Hyper Universa.
Ob svetovnem dnevu šol moštrov. Postavite se za učitelje. Je letošnje geslo ob svetovnem oziroma mednarodnem dnevu učiteljev in učiteljic. Včeraj je v ta namen potekala novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, na kateri sta predsednica in glavni tajnik omenjenega sindikata v prvi vrsti spregovorila o pomembnosti obeleževanja tega dne. Glede na to, da se po mnenju SVIZ-a v Sloveniji soočamo z nenehnimi napadi na učitelje in učiteljice. Jelka Velički, predsednica SVIZ-a, je zato najprej razložila zgodovino oziroma kontekst pomembnosti obeleževanja tega dne.
Na mednarodni konferenci o izobraževanju leta 1994 so svetovni dan učiteljev in vzgojiteljev razglasili kot način obeleževanja 5. oktobra 1966 sprejetih priporočil o položaju učiteljev in vzgojiteljev. In ta dokument vladam držav v bistvu priporoča, kakšen naj bo položaj učiteljev in vzgojiteljev glede na zahtevnost dela v družbi. Sprejetjem tega dokumenta in priporočil je bil sprejet velik korak naprej v prepoznavanju pomembnosti in odgovornosti našega poklica. Pred 15 leti pa so bila sprejeta tudi priporočila o položaju visokošolskih učiteljev, tako da se vsako leto ob 5. oktobru spominjamo tudi tega dogodka.
Da se večina učiteljev in učiteljic ne strinja z varčevalnimi ukrepi, so opozorili stavko pred slabe pol leta. V šolskem polju pa po drugi strani delujejo pedagogi, ki na celotno dramo odgovarjajo malce drugače. Med njimi je prav gotovo Dušan Merc, ravnatelj osnovne šole Prule v Ljubljani, ki nam je podal naslednje mnenje glede položaja učiteljev in učiteljic v Sloveniji.
Jaz mislim, da je položaj učiteljev zato dober in da je korekten, da so stvari urejene. Ne? Tako da učitelji na slovenskem ali pa recimo v tem evropskem prostoru imajo zagotovljene pravice, tako da posebnosti najbrž razen posameznih deviantnosti ni. Ne?
Merc nam je v nadaljevanju povedal, da tudi učitelji in učiteljice, čeprav niso povzročili krize, pač morajo nositi manjše breme krize. Vprašali smo ga, zakaj.
Moram reči, da so naše šole po programih zelo kvalitetne in zelo razkošne. In da marsikateri program že pravzaprav presega stvar v svoje nasprotje in kvari vzgojo in izobraževanje. Tako da tudi tukaj bi bilo potrebno stopiti nekaj korakov nazaj, da bi prišli do izvornega greha, zakaj nismo uspešni. Ni to tako preprosto. Mi smo v 30 letih neprestano samo povečevali vse obsege in vse pravice in dodajali na te programe vedno nove programe. Ne. V resnici je že zameglila tista bistvena lastnost, ki jo mora imeti šola, vzgojno in izobraževalno. Tako da, nedvomno je potrebno tudi tukaj narediti en resne. In ustaviti stampedo mnogih ljudi, ki neprestano govorijo, da brez tega in brez tega ne, pa res ne moramo biti. Ne. Ampak smo bili pred 10 leti, smo bili pred 15, pa smo bili uspešni. Zdaj pa smo v situaciji, ko tega vsega ne moramo plačevati, nas pa sektor, nas pa naši kolegi prepričujejo, da brez tega pa res ne moramo več živeti. Ne. Tako da mislim, da je treba v programih narediti res, pa tudi v normativih. Ne. Tako razkošnih normativov, kot si jih mi dovoljimo, ne. Veste, to je zelo težko plačati. To se je začelo v osnovni in srednji šoli z uvedbo 9-letke. Take šole ne morejo plačati niti najbolj bogate države. To je treba sindikatom zelo jasno povedati. Mogoče ste začudeni, ampak jaz bi bil zagovornik bistveno bolj skromne šole, ki bi bila bistveno učinkovitejša.
Z navedbami, da so naše šole preveč razkošne, pa se ne strinjajo sindikati. Glavni tajnik SVIZ-a je zato na včerajšnji novinarski konferenci postregel s konkretnimi podatki, ki kažejo, kakšni so normativi slovenskih šol nasproti drugim članicam OECD-ja. Govori glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
Če pogledate, koliko države OECD-ja porabijo za izobraževanje, To bi lahko utemeljili razkošnost slovenskega izobraževalnega sistema. Opazite, da je Slovenija globoko pod povprečjem. Prvič ne drži. Če pogledate, kako je z plačami, to je največje presenečenje zadnje analize OECD, kako je z plačami slovenskih učiteljic in učiteljev, boste ponovno opozili, da smo pod povprečjem OECD-ja, kar drugič dokazuje, da ministrova trditev o prerazkošnosti slovenskega izobraževalnega sistema ne drži. In tretjič, ker je minister del utemeljitev stavil tudi na poskus dokazovanja, da premalo delamo in seveda, da slabo delamo, je tu tudi tretji podatek, ki govori o razmerju oziroma obremenitvah učiteljev na letni obveznosti v državah Evropske unije. Tudi tu, kot vidite, smo v povprečju, podatek je sicer rahlo nad povprečjem, ampak ne bomo cepili dlako, ampak zagotovo ne drži trditev, da smo najmanj obremenjeni od vseh evropskih držav in da je samo še Poljska za nami. Skratka, želeli smo na nekih treh podatkih pokazati še enkrat, da je ta poskus diskreditacije pravzaprav bil neuspešen in da seveda slovensko tako izobraževanje kot delo učiteljev ni tako, kot je želel pokazati minister.
Kaj sindikati pričakujejo?
Pričakujemo, da bodo šolske oblasti in vlada Republike Slovenije opustili poskuse diskreditacije, zlasti ministra zdaj po tem, ko je jasno, da te trditve ne morejo zdržati, da če verjame v to neoliberalno ideološko mantro, da lahko varčevanje na izobraževanje pripelje do gospodarske rasti, naj to pošteno pove, ne pa da poskuša skriti to, bom rekel, cilj te ideološke opredelitve za nekimi manipulacijami s podatki. Tu sta se res, da je tista nesreča, ki so imeli s finskimi učitelji, a ne, ki je pokazala ne samo na to, da ne znajo presojati podatkov, ki so objavljeni, ampak seveda, da jih je preprosto gorečnost zapeljala predaleč.
Ali je vlada šla predaleč z varčevalnimi ukrepi, nedvomno je pomembno vprašanje, ki si zasluži jasen odgovor. Je pa po drugi strani res tudi to, da prihodnost šolstva težko pogojujemo izključno s finančnimi sredstvi, ki jih bo ta ali ona vlada namenila izobraževanju. Vedno bolj bode v oči neka čudna govorica, ki jo izrekajo različni akteri in ima zelo zahrbtno plat. Namreč, ko se lotimo opravičevanja finančnih sredstev za šolstvo, prestopimo mejo, ki ponazarja zgolj to, da nismo več zmožni razumeti samosmotrnosti izobraževanja.
Če verjame v to neoliberalno ideološko mantro, da lahko varčevanje na izobraževanju pripelje do gospodarske rasti, naj to pošteno pove, ne pa da poskuša skriti to, bom rekel, cilj te ideološke opredelitve za nekimi manipulacijami s podatki. Seveda svetovni prvak v diskreditaciji izobraževalcev je še vedno predsednik vlade za tisto trditvijo. O tem, da visokošolski učitelji delajo po 4 ure na teden. Vendar, kot kaže, ti poskusi za enkrat učiteljstvu ne škodijo.
Takole pravi Univerza v Ljubljani na svojih internetnih straneh. Univerza v Ljubljani zaposluje 3800 delavcev. Ko ti to za sebe rečeš, potem ti cinični Janša lahko reče, da profesor dela samo 4 ure na teden. Izobražuje vodilne znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje, tukaj imamo izobraževanje kot usposabljanje, ki je zelo aktualno.
Ampak šole niso zidovi. Šole so učitelji in njihove pedagoške vodje.
Gre za konec izobraževanja, ki je samo sebi namen. V 50-ih letih 20. stoletja si v ekonomskih učbenikih lahko bral, da je smoter izobraževanja visokošolskega izobražen državljan. Se pravi, ekonomisti so razumeli samosmotrnost izobraževanja. Danes filozofi ne razumejo več samosmotrnosti izobraževanja, ker instrumentalno opravičujejo recimo sredstva za univerzo in tako naprej. Mi smo v totalnim govnima, če lahko to rečem. Ne?
Prispevek je pripravila Jerneja B.
Moramo povedati, ne, če smo pri svetovnem dnevu učitelju, da je učitelj svet poklicni. Žal ga marsikater učitelj ne razume tako, in je, tako kot je pri zdravnikih ali pa sodnikih, ne, da so podivjani v svojem pohlepu in že zdavni pozabili, kaj je pravzaprav poslanstvo poklica. Ne. To pa je res. Ne. Tako da tudi na naši strani, bi rekel učiteljski, bi morali stopiti korak nazaj, nedvomno.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.